подкасты «Радио Свобода».
Я вельми рада вітаць у Праскай студыі Свабоды маю калегу, журналістку, былую палітзняволеную праваабаронцу Ларысу Шчыракову, якая 2 месяцы таму выйшла на свабоду і зусім недаўна ў Гамбургу атрымала вялікую журналісцкую ўзнагароду. Ларыса, рада вітаць цябе.
Вітаю, Ганна, і вельмі, вельмі ўдзячна, што мяне запрасілі.
Мы вельмі перажывалі і вельмі былі шчаслівыя, калі ты выйшла на свабоду. Я хацела пачаць нашу размову з апошняй навіны, якую зараз все абмяркоўваюць. На момант нашага запісу, зусім недаўна было заявленне Дональда Трампа, прэзідэнта США, які прызначыў спецыяльным пасланнікам па Беларусі Джона Койла. І Трамп анансаваў вызваленне яшчэ 50 беларускіх палізняволеных. Якая была твая першая рэакцыя?
Ну, неймаверная радасць. Я вельмі перажываю за ўсіх тых, хто там застаўся, таму што, канешне, это вельмі балюча асэнсоўваць, што абсалютна невінаваныя людзі ні ў чым мусяць сядзець у турме, мусяць жыць у быць разлучаны за сваімі дзецьмі, са сваімі мужамі, са сваімі сем'ямі, вот яны так вырваны з гэтых сямей, ні за што ні пра што яны сядзяць, і гэта, канешне, усвядомліваць вельмі цяжка. Просто сэрца крываточыць і баліць за тых, хто застаўся.
Ну, і ты бачыла яго ў аўтобусе, вы кантактавалі. Да. Якія ўражанні ад яго? Што гэта за чалавек?
Мы не кантактавалі, насамрэч мы ўсе сядзелі ў аўтобусе і зайшоў нейкі чалавек, я яго не пабачыла, я адразу пачула ангельскую мову. Ну, амерыканскі варыянт ангельскай мовы, і я такая, хто гэта? Бо я сядзела на самым апошнім сядзенні, і спачатку была мова, а потым я ўбачыла чалавека, такога немаладога чалавека, які казаў, што я вас вітаю ад імя амерыканскага ўрада ці народа, я ўжо не памятаю. І мне вельмі шкада, што вам давялося прайсці праз усё тое, праз што вы прайшлі, але цяпер усё скончылася, і вы свабодныя людзі, я вас вітаю і віншую. Нешта такое, я не памятаю дакладную цытату, проста гэта так нас усхулявала, таму што мы ўпершыню, напрыклад, я за свае 3 гады ўпершыню, я пачула такое, да мяне нехта звярнуўся з павагай. З глыбокай павагай да мяне і са спачуваннем.
І гэта амерыканец, прадстаўнік Злучаных Штатаў, першы чалавек, які пасля зняволення звярнуўся з павагай.
З павагай. І это был вельмі хвалюючы момант. Я бачыла, што некаторыя зняволеныя нават слёзы былі на вачах. І мы адразу пачалі пляскаць, і мы былі такія ўдзячныя. Эта ўдзячнасць перапаўняла нас. І вельмі хвалюючы
рэагаваў.
Это было шчымлівы такі момант, таму што ён бачыў, што перад ім сядзяць такія людзі. І было бачна, што мы не з санаторыя вярнуліся.
У сацыяльных сетках з'явілася гэтае шчымлівае відэа, калі Джон Коул робіць гэтую прамову, вельмі кароткую, такую вельмі эмацыйную, і чуваць, як воплескі людзей.
Да.
Як вы мяркуеце, хто гэта мог зрабіць?
Бо
натуральна ў былых палізняволеных на той момант ніякіх мабільных тэлефонаў не магло быць.
Ну, натуральна не мы. Проста, ведаеце, сітуацыя стрэса, а гэта была даволі стрэсавая сітуацыя. Ну, это был пазітыўны стрэс, бо стрэс бывае як адмоўны, так і станоўчы. І гэта натуральна была стрэсавая сітуацыя, і вся ўвага, весь фокус быў на Коула, на гэту прамову, на то, што мы пачулі. Я проста магла не заўважыць нейкага чалавека, які рабіў гэта відэа, альбо гэты чалавек быў не ў нашым аўтобусе, а ў іншым аўтобусе. Дзе сядзелі іншыя палізняволеныя, і там вялася гэта здымка. Ну, я шчыра, ну, не буду казаць, бо я не ведаю.
Я Джон Коул, прадстаўнік Белага дому з Вашынгтону ў США. Прэзідэнт Трамп паслаў мяне, каб выцягнуць, вызваліць вас. І цяпер вы вольныя. Мне шкада, што вам давялося праз такое прайсці, але цяпер рэшта вашага жыцця належыць вам.
А калі б зараз была магчымасць у вас звярнуцца да Джона Коула, як да былой палізняволенай, як палізняволенай, якую, ну, фактычна, дзякуючы ягоным намаганням вызвалілі, што б вы яму сказалі?
Я бы, Джон Коул, невероятно, просто глубоко поважаемый Джон Коул. Дякую за то, что вы робите, дякую за ваши намагания. Это невероятно важная справа, якою вы зараз займаетесь. И, ну, просто... Гэтая надзея, і калі мы бачылі па тэлевізору вашу перамову з Лукашэнкам напрыканцы чэрвеня, і нам там у гэтым інфармацыйным матэрыяле паведамілі, што яны доўжыліся 6 гадзін, і мы былі перакананы, што ну, частка гэтай размовы была прысвечана нас і змагонь, і мы усведамлялі, што вы змагаецеся за нас, што вы хочаце, што вы дамагаецеся нашого вызвалення. Гэта было ну, неверагодна. Вы далі нам такую вось надзею моцную, ці падпіталі нашу надзею на вызваленне. І просто, ну, мы жылі толькі, мы сачылі за ўвесь час, працягвалі сачыць за перамовамі, за ўсё, што вы робіце. І просто вы нас вельмі моцна падтрымалі маральна і даеце нам надзею, што мы ўсе выйдзем. Вось, таму, ну, просто дзякую, просто зямны паклон і дзякую, што вы робіце, дзякую, што вы ёсць.
А, Лариса, уже 2 месяцы, як ты на свободе, 11 вересня, вот 11 листопада будет это 2 месяцы. А, як вызвалили, як вывезли разом с 50 іншими політзняволеними, як здоровье, які перспективи праці, які перспективи, ну, на якім світі, у якім стані, з якими документами, з яким житлом, як оголовити?
Слухай, мільйон питань подробимо їх, так? Єдине, що я хочу поправити тебе, бо політичних фактично було 40, наскільки я розумію, чи 42, нічто таке. Тому що ну, серед нас знаходяться замежники, які здійснили кримінальне злочинство на території Білорусі. Ну, там 328, наприклад, ось це наркотичний артикул. Тобто коректно, правильно казати, все ж таки ну, 40 чи 42, здається.
Да, это важное удокладнение.
Это важно.
Я додам еще для контексту, что Дональд Трамп у своем посте называет закладниками тех людей, которые вызвалили больше за 100 человек, и кого он анонсует и шакает вызволение еще 50 закладников по воле Дональда Трампа.
Ну, фактично так и есть. Но мы не называли себя закладниками. Но у нас больше было такое, вот Людмила Чекина, я думаю, шмат хто ее ведает, и она неяк так смеючися, каже, ну, николи не думала, что у меня на грудях будет шильдочка «For sale». Вось. И, конечно, мы себе отчували, больше мы отчували себе товаром, який можно выменять на некие плюшки, на некие санкционные послабления. И, но мы были не супрать. Мы, вот уже были не супрать... Некоторые из нас были уже не супроти черных мехов, как нас вывозили с черными мехами на голове, ну, альбо только выйти с этого места. А, вот. То бок у меня уже, еще я будучи на воле, я уже, еще до ары, что я была уверена, что меня помилуют, что я не буду сидеть весь термин, потому что, ну, уже была некая склавшаяся практика, когда Лукашенко своих политических зневоленных менял на некие там экономичное послабление, санкционное послабление. И тому я была уверена, что по таким сценарию все пойдет и в этот раз. Один раз, что я помылилась, ну, с этими терминами, я думала, что все это будет нашмат худшей.
Ну так, в снежне 2022 года была арестована. Да, да. А вышла у вересні 2025-го, ну, осудженная на 3,5 года за, я докладно прочитаю формулёвку, дискредитацию Республики Беларусь за передачу информации телеканалу Белсат. И 3,5 года тюрьмы призначили, ну, 3 фактично.
Дарже, не, меня инкриминировали не только Белсат. Белсат, это, нібито, я поставила пост, несколько постов зробила на телеграм-канале Белсата. Але головное обвинувачение было «Гомельская весна».
Так.
Потому что после того, как перестала сотрудничать с Белсатом, я все ж таки протягивала сотрудничать с сайтом «Гомельская весна». Ну, фактично, я была один аутор, который писал на этот сайт. И вельми часто я ходила на суды там, где была я одна. Для меня это просто... И на огол, вот 2 года, 20-22, это было, ну, театр, 3 года, так? Это Праца была, вось, я толькі асвятляла палітычны пераслед, і гэта было неверагодна маральна цяжка. Таму што ты ўвесь час, кожны дзень ты там ці праз дзень ты ходзіш на суды і бачыш гэтыя слёзы, бачыш гэтыя слёзы сваякоў, ну, альбо нават і саміх падазраваемых, асуджаных, ты бачыш гэтыя трагедыі, ты бачыш гэтыя абсалютна абсалютна такія абсурдныя абвінавачванні, ну проста абсурдныя. І ты бачыш, што гэта ўсё не пра закон, гэта ўсё пра беззаконне, ты бачыш, як на Беларусь насоўваецца цемра, і гэта было неверагодна цяжка. І такім чынам, я на пачатку 22-го я перастала супрацоўнічаць з Гомельскай вясной, але некім дзіўным чынам ўсё, што я рабіла на Гомельскай вясне за паўгады да прызнання Гомельскай вясны экстрэмісцкімі матэрыяламі, мне закідывалі ў віну. І атрымалася, вось, канешна, больш, ну, з большого мяне асудзілі, канешна, за супрацу з Гомельскай вясной, за гэтыя матэрыялы, якія я рабіла пра палітычны перастрэл.
Было вельмі шмат трагічных момантаў. Сына аддавалі на некаторы час у прытулак, маці памерла, не было магчымасці развітацца за кратамі. Як это все можна было, я маю на увазе з сынам, як вы абодва гэта перажылі?
Ну, это был, канешна, адзін з самых цяжкіх такіх маральных, цяжкіх маральных сцэнаў, ну ці як гэта сітуацыі, это, канешна, было развітанне сына. Яны губопік прыйшоў недзе там а 12-й гадзіне пачаўся ператрус, і неўзабаве сын прыйшоў са школы. Ну, у нас такая з ім завядзёнка, ён прыходзіць, кажа: "Мамачка, я прыйшоў, там давай пацалуемся, абдымемся". І ён прыходзіць, і я чую, што ён прыйшоў, і ён ні пра што не падазрае. Ну, таму што там на вуліцы нікога не было, і транспарта не было, ён не ведаў, што там адбываецца ў хаце. І я выходжу да яго, я пачынаю адразу плакаць, я яго абдымаю. І, канешне, я разумею, што вось... Ну, што мы вельмі хутка, мы расстанемся і надоўга. І гэта была, ну, неймаверна цяжкая сцэна, і мы плакалі абодва там, ну, фактычна, от я не сачыла за ператрусам, я нічога там не адсочывала, просто сидзела, абняўшы з ім. Ну, это первая такая трагічная сітуацыя была, потом, конечно, моя мама памерла. Ну, я, правда, не ведала, я нават не спрабавала, не звярталася да адміністрацыі, там, што я не ведала. Мае родныя перад судом яны казалі: мы не хацелі цябе хваляваць, можа быць, хацелі пасля суду распавесці, чтоб ты сябе нармальна, чтоб ты нармальна пачувалася. І, ну, ўсё роўна я, канешна, даведалася, і, канешна, траўма, таму што ўжо прайшло 2 гады, 2,5 гады, і я не магу за той думкай прымірыцца, не магу пра маму казаць без слёз. І, можа быць, таму што я не была на пахаванні, я не была на магіле. Меня не папускае гэта сітуацыя ні на секунду, ні на, ну, то бок, ну, там такая непражытая траўма, яна засталася, не ведаю, што з гэтым рабіць. Такая, наверное, псіхолагі сказалі, што пралангіраваная рэакцыя горя. Вось. І, ну, дзякаваць Богу, што сына да,
ён
жа я была, да. Я была, яго адразу забралі у прытулак, у гэты для дзяцей, якіх часова вымаюць сямей, то, ну, гэта сацыяльна-педагагічны цэнтр. Вось. Ну, так па законе, яны як бы не там, што яны там ізвергі, так. Я не парупілася, не зрабіла даверанасць на сваіх бацькоў. І яго забралі, ну, дзякаваць Богу, што ён прабыў там 2 тыдні, ну, для яго это был страшэнны стрэс таксама. Просто ён, мы гэта прагаворывалі ўжо праз год, праз 2, і я бачу, што гэта будзе траўма на ўсё жыццё. Вот трапіць у такую сітуацыю, апынуцца сіратою, апынуцца у нейкім цэнтры, прытулку, стрэс. Вось, і наступнае, як вызвалялі? Два слова? Што сказаць?
Мы хацелі пачаць пагаварыць пра тое, як цяпер адчуванне, якія цяпер планы, ці патрэбная дапамога.
Ну, канешна, калі я тады, ну, напрыклад, хто цікавіцца, да, бачылі, як я пачала плакаць тады, И, конечно, мои чувания были, вот эти слезы были связаны не только, это были связаны еще с тем, что никто не спытался, если хочу я съезжать, меня просто выштурхнули, меня вывезли, как некую речь, как некий неодуховленный предмет, и я абсолютно не хотела.
А теперь изменилось ставление?
Ну, вибачай, я ще, може би, одну фразу скажу. Просто, чому я наогул опинулася у тюрмі? Тому що, ну, у мене ж була можливість, тому що вже 22-й год був, кінець 22-го року у мене була можливість утечі. Але я у такому однобаковому порядку, режим про це не ведав, але я з режимом заключила сделку, і я подумала так, окей, я ні в чому не виновата, але подивіться, я відсяжу. Я пойду в тюрму, я сяжу і буду мати можливість залишатися вдома. От, ну, я таким чином куплю собі право залишатися вдома, залишатися в Білорусі. Но, і тут я усвідомляю, що в колонії, ось коли нас вже забрали з отрядів і змістили у карантин, щоб потім на наступний ранок випустити, я усвідомляю, що це депортація, що це висилка. І починаю плакати, заходить некий супрацовник, каже широко, що ви плачете, у колонії хочете залишатися? Я говорю, да не, у колонии я не хочу застаться, хочу в Беларуси застаться. И вот эта реакция, я в таком выгляде, я вот этой вот смердючей, ну, я опранула джинсы, они на 2 года пролежали на складе, они моцно смердели вот этой вильгатью. И еще это бессонная ночь, и еще нам не дали ни расческу, ни пасту, ничего. Ну, в карантине, где мы ночевали, все вещи отобрали. Вот. И я такая вся была несчастная, чувствовала себя просто каким-то бомжом, таким агидным бомжом. Тим більше на фоні всіх цих ну, супрацовників, наприклад, амбасади, які такі в пригожих цих гарнітурах були, які у строях цих. Це всі люди, які прийшли нас зустрікати, всі були такі файно, добре опрануті європейці. І ми такі. Румынский полон. Вот. Ну, короче, все это усведомление всего этого так само ну, выкликало такую реакцию.
Теперь вот судовно выглядаешь.
Да, потому что мне не сподобалось. Я не разумела, насколько я постарела, насколько я кепско выглядала. Ну, то есть там я не усведомляла этого, что вот отсутность догляду. Ну, у меня все-таки уже, я уже дома 50+, мне уже треба как бы за собой вельми моцно сочить, как добро выглядать. И это для меня был стресс, что я так, что вот все так вот, что я так кепско выглядала, что я выглядала прям 60+. Ну, але в моральном смысле. И, конечно, я еще в тот самый день, я сказала все, я, ну, коллегам сказала, выпачайте, не могу давать комменты, потому что хочу до дому, давайте, кажите, коли тут опошли первый автобус, там, коли я могу вернуться до дома. Ну, уже на наступный день я переконалась, что это такие у меня были суицидальные некие думки, что не варто мне вертаться, и треба будовать тут житё. То бок,
ну, тепер перед таким вибором, ну, напевно, ось гэтай 50 палецняволених так само стаять. А їм хутчэй за все сказано, що ви мусите покинуть Беларусь. А як ти тепер праз 2 месяцы глядзіш на гэты выбор, дзе нема насамрэч добрага выбору, да? Заставаться у тюрмі ці виїхаць?
Не, натурально. Ну, это не значит, что я, для меня Микола Статкевич, який зробив гэты, який на суперак волі диктатора зробив выбор застаться у Беларусі, нехай собі у тюрмі, это невероятно героїчний учинок, і он просто моральний авторитет. Але я на такой не здольна. Я вельми удячна, і для мене лепш, конечно, на чужине, чым у турме. І, ну, якби нічого, конечно, страшного тут нічого нема. Ну, натурально, що у тебе нема, наприклад, свого жилля. А дома у мене там пригожий дом, двухповерховий з садиком, ну, натурально, свояки, сябри. А тут у тебе нема, ти увесь час повинна здымати ту кватеру, там жити як нейкая студентка. Ну, карці, це все дробяза насамрэч. Ну, насамрэч, я себе вельми адчуваю добра, ніяких антидепресантах я не сижу. І я думаю, ніколі не буду сядзець. І тепер, нават калі у мене некое такое наимгнение, нечто такое узникне, некое чувание, некого смутку там некого. Я там начинаю маркотиться, я одразу себе стопы, тормози карета, Лариса.
Слушай, это нормальные человечие почути, мы глядели.
Я себе забраняю.
В живом эфире прессовую конференцию, ты их кто глядели, плакали. Это нормально.
Я себе забраняю быть у засмученном стане, потому что у сравнении с девчатами, которые сидят, одорванные от своих семей в этих умовах туремных, так, я у цудовном стане, у меня нема на самом деле подставы, как быть засмученной. И життё это, ну, теперь я это усвідомляю, бо раньше ты ж думала, что все это свобода, например, можливість распоряжаться своим життём, робить все, что ты хочешь, ранее это все воспринималось по замовчанні. То есть это не трактовалось мною як дар боски. Ну, а теперь трактується. Життё это цуд. И засмучиваться, я теперь время добро разумею эту христианскую, ну я по-русски ее скажу, уныние это грех, да, но то бок я теперь разумею, а про что оговорка идет. Я лечу, что на самом деле мне быть зараз в неким засмученном стане, это просто грех некий. Все добро. Передо мной вельми шмат, передо мной отчинились двери. Я маю подтримку. Да навод, ну, в этот же самый день, например, приехала Наталья Колегова с допомоги и дала мне телефон. Ну, это вельми важно, разумеете. И у меня одразу появилась возможность позмолять сыном. И навод просто ось, взять этот телефон, отримать эту информацию, там, поглядеть на неких инших людей в соцсетках. Мне привезли одразу вот эти всякие там мыльно-рыльные, что называется. На наступный день принесли целый баул речев, ну, потому что у меня только было то, что я в колонии носила, я это уже просто как артефакты нечто захавала, нечто одразу выкинула. Вот, чтобы никаких особистых речев не было. Принесли, поставили баул, коли ласка, там, палито, обуток, все, что хочешь. Да, я не уживаная речи, но для меня это было счастье абсолютное. Меть эти речи одразу и иметь возможность уже ходить не в этом страшенным таким одень тюремным, каким я ходила в колонии.
Я хотела, вот я еще згадываю эту пресс-конференцию, самую первую в живом эфире, когда я шла, ты казала про то, что вот полепшились опошним часом умовы для политзняволенных у Гомельской жаночей колонии, что Мария Колесникова першиню фильм поглядела, да?
Под открытым небом.
В контексте того, что мы зараз, ну, гадаем, кто выйдет, так, и все шукают, что это и Мария Колесникова может быть, и Катя Андреева, что это может быть. Какое твое отчувание? Я не просто умовы полепшились, а тех, это была подрыхтовка до вызволения будущих полезневоленных?
Конечно. Просто так там ничего не отбывается стосовно политичных. Это было натурально. Они хотят потом, ну, пропаганда это скористается, потому что велася видеоздымка, велася, и это все фиксировалось, там фотографии робились. Как, например, как Мария Колесникова разом с Татьяной Коневской ходят у спортзал. Хотя им только на месяц дозволили. Но здымку наробили и имеют доказы, что некой дискриминации там не было. Некое там бесчеловечное выходжение, ничего там не было. То же самое и с этим запрошением на этот прогляд некого мастацкого фильма. Это у них новая такая форма работы. Классная реально. Но натурально, чтобы николи просто так никакого политичного туда не запросили, в первых шарах не посадили. А запросили таких випов, Катю запросили, Андрееву запросили, Колеснику запросили, Марину Золотову. Ну, это ж не просто так. Uh-huh. Это не просто так. Думаю, что это потом будет скористано пропагандой.
Ну, тут на волю разные доходят чутки, плетки. Вот была информация, подтвердишь, правда, это тене, что супрацовники Гомельской колонии неде на початку 2025 года указали полезняволенным женщинам, некоторым, которые позднее вышли, что до соковика все политичные выйдут. Те такие размовы про максимальное вызволение...
Конечно, коли... весь час.
Администрации.
Сбоку администрации. Не, ну да, некие такие... ну, это же не начальник колонии, там, не наместники. Но натурально, что что-то такое доходило до нас. Ну, я нечто такое сгадываю, что некие такие фразы гучали. Ну, особисто я не чула, но просто от девчат я чула, что, может быть, от начальников отряда, может, от оперативников, что, конечно, эту веру подмацовывала вельми моцно, в том лику и то, что сами представники администрации про это кажут. Вось. І, ну, это у каких-то приватных размовах. Это не то, что там вось, нас собрали и нечто нам обвестили. А это просто вот, ну, такая приватная размова, и человек про гэта каже. Робить такую пропозицию.
Пропанову.
Предположение, да.
А некалькі тыдняў таму ты была ў Гамбургу, дзе атрымала аўтарытэтную журналісцкую ўзнагароду, якая была ўручана яшчэ калі ты была за кратамі. І я там сачыла за тым, як гэта адбываецца, і звярнула ўвагу на твой пост у Фейсбуку разам з азербайджанскім былым палітзняволеным, які таксама 3 гады правёў у калоніі, вы прыблізна аднаго ўзросту,
да.
І ты там напісала,
што два таксама ім.
І ты там напісала, што, ну, як не дзіўна, можа курортам, можна курортам назваць умовы ва азербайджанскай калоніі.
Да.
Калі ласка.
Ну, натуральна, мы как былыя сядзельцы, любыя былыя сядзельцы адразу пачынаюць абяркоць, як каму сядзелася, які умовы, у якіх умовах хто сядзеў. І, ну, тым больш, мы же з ім абодва журналісты, мы адразу пачалі гэта абмяркоўваць, і мне вельмі цікава было, як там все гэта. Самае галоўнае адрозненне, па-першаму, там ніхто не працуе. Вядома, што ў беларускіх калоніях все працуюць, і праца гэта безаплатная, праца гэта рабская, і бывае і важкая, вельмі цяжкая праца, таму, канешна, гэта вельмі адрознівае, так? Наступнае, карацей, яны мелі магчымасць не хадзіць у сталоўку. Гэта вельмі важна, бо там у іх сядзела, як і ў нас у нашай калоніі, там 1200 чалавек, і з іх толькі 200 чалавек хадзілі ў сталоўку. І нават адміністрацыя была зацікаўлена, каб менш людзей хадзілі, і там менш выдаткаў. Таму што не заўжды хацелася, ты іншым разам ты прыйшла і там проста сядзела. І што яшчэ? У гэтага журналіста былі кожны тыдзень было спатканне з роднымі. Ну, правда, не такое, не сутки, хотя там была такая магчимость, там это раз на 3 месяцы, как сутки прям, сутки, двое, трое, четверо. А просто с раницы до вечера, они находятся с своими родами раз на тыдень. І ён кожны тыдзень карыстаўся гэтай магчымасцю. Потым ліставанне, ён ліставаўся не толькі з блізкімі сваякамі, як мы, але з іншымі людзьмі. Яго адпусцілі на пахаванне, і ён падчас гэтага пахавання яшчэ раз даваў інтэрв'ю. Ён, што там яшчэ, такі цікавы момант быў, ён змагаўся за правы асуджаных там, падымаў пытанне, што няма дзе калонія, якая разлічана на 500 чалавек, там знаходзіцца больш тысячы, людзі спяць адзін ложак на дваіх. І ён падымаў гэта пытанне, і пытанне вырашалася. Ён нават падняў гэта пытанне, і праз колькі-то часу тых всех, у каго заставалася месяц, два, три, паўгады, год, іх проста паўду адпусцілі. І такім чынам разгрузілі калонію, і такім чынам вырашылі гэта пытанне. Падымаў пытанне кепскага харчавання. Я ж не памятаю, чым это все скончылася, ён распавядаў, што там яшчэ.
Ну, на фоне яшчэ беларускіх турэмных рэалій выглядае, да, абсалютна неверагодна. Хаця,
ну, сказав, што вельмі
Азербайджан, гэта аўтакратыя.
Абсалютна, да.
І там ёсць палітвязні, і там вельмі складаныя умовы, але як выглядаюць турэмныя умовы. Да. Я яшчэ хацела цябе запытацца.
Выбачай, апошняя, ён за хабар, ну, это прям за хабар. Ну, у нас там наогул нікакого хабара нікому не магчыма было даць. Ну, у гэтым плане, можа быць, Беларусь менш карумпаваная, чым Азербайджан. Ён за хабар просто взяў сабе пакой, каб купіў, ну, я арендаваў ці як там, каб пакой, і ну, ён спаў у бараку, але ўвесь час мог знаходзіцца ў гэтым пакоі.
Ну, але магчыма, пэўныя крымінальнікі таксама могуць праз пэўныя дамовы з адміністрацыяй, не палітычныя, маю на ўвазе, вязні, таксама могуць палепшыць умовы, ці не?
У палітычных не.
Ой, не палітычных, а звычайных маю на
ўвазе. У жаночай не. Такого нема, я ніколі не чула. Ну, у нас немає тих всього этого там, этих аўтарытэтаў, у нас же нічого гэтага нема.
А я хацела яшчэ запытацца цябе, як у чалавека, які працуе са словам, слова памілоўка, да, памілоўка, калі так, памілаванне.
Да.
Все былыя палітвязні выкарыстоўваць памілоўка, да, памілоўка.
Чым праблема?
Ну, гэта такі турэмная лексіка. Наколькі яна укаранілася і зараз, можа, пачаму ты спрабуеш ад яе пазбавіцца?
Так, існуе пэўная лексіка турэмная, но я ўзяла на ўзбраенне толькі два слова, гэта крепіць, Кріпібро, там кріпануть.
Що це значить?
Ні, ну це здається, ну от кріпіть, ну то есть держись. Або кріпануть, це от, ну, витримати нечто, да? Я кріпаную, ти там 2-3 години. Я гэте слово взяла, і другое слово, яке я з собою забрала з колонії, гэта борщ, борщить. Ну, не борщі. То есть, коли нечто чоловік каже, вже перебольшчує, так, что-то такое.
Не борщи.
Ти борщиш, борщ. А, борщ, борщ.
А помиловка?
А, ну помиловка, ну так. Ну я не думала, що це, ну, це наш как бы, політичний сленг, це вже інше. А я кажу про той, то есть, там кешер, якийсь там весло, не ведаю, пальма, це шконка другий поверх. Ну, то, ні, я не використовую, звісно. Ну, натурально, що я ж трапила ведаць таким дорослим чоловіком, з абсолютно сформованим, то есть на мене, звісно, вся эта туремная речаїсність, ну, мене ніяк не могла ні реформувати, ні змінити. Наоборот, я її поміняла, як могла. Ну, наприклад, от я вельми ганаруся, пропонувала провести эту поэтичную вечерину у нашем отряде, і утягнула ў гэта шмат людзей, яны падрыхтавалі гэтыя вершы, яны чыталі асуджаныя гэтыя вершы, і гэта была, ну, класная такое класнае мерапрыемства. Я бачыла, што проста неправільна, вот гэты папраўчы працэс, ён вельмі неправільна арганізаваны ў калоніі, і гэтых людзей можна выправляць, і гэтых жанчын можна выправляць, і трэба выправляць, проста ну, сродки повинны быть иншие, каким чином это робится.
Какие правила, какие способы выживания Ларисы Широковой? Как не сгубить себе за кратами? Как заховать физическое, психическое здоровье?
Да, это была моя мета, и я думаю, что я ее досягнула, и я была поспеховой в реализации своей меты, потому что для меня было важно не отчувать этого экзистенциального кризиса, для меня было важно, как то, что я роблю, и как я живу, было важным и значным для меня, и оно было для меня важным и значным. Я занималась самоэдукацией, ну, отрознение от хлопцов. Я разумею, мне вельми легко казать, потому что ну, все ж таки, до жанчин ставлення більш гуманне, до жанчин політичних ставлення більш гуманне, чим до мужчин політичних. І у мене був вольний час, і я його присвячала саморозвитю. Я шмат, я не переставала ні на секунду бути журналісткою, я не до психологу, як я себе називала, я назирала за людьми, я увесь час робила з ними інтерв'ю, я увесь час розпитувала, мені цікава була ситуація з ось цими обов'язаними, так званая 174-ка, мати яких подбирали дітей, зробили їх обов'язаними. І тепер 30% всіх зон гэта, ось гэта і обов'язаныя. Тое, чого нема ні ў іншай краіне, я ў іншых краінах. Я вельмі шмат пра гэта размаўляла, вельмі шмат пра гэта ведаю цяпер. Пра размаўляла з 328, вот гэты наркатычны артыкул, практыкі, як затрымліваюць, як судзяць. Вось, про гэта шмат даведалася. Про забойцы, у нас там забойцы ў 30%. Ну, што это за забойцы? Гэта ж не то, што напісано ў іх прыгаворы, што яны там, што гэта преднамеренае так званае забойство. Гэта, яны забівалі 80%, 85%, это ці муж, ці сажыцель. І гэта як вынік такой доўгай псіхатравмуючай сітуацыі альбо нейкіх наогул канфліктных адносін у сям'і. Тобто фактычна гэта не зусім такія прям забойцы. Вот такіх забойцаў у нас было 99,9%.
Ну, да. Вельмі каштоўны сабраны матэрыял, да? Інтэрв'ю, все, што прайшло праз сябе. Якім чынам ты это хочаш расказаць свету?
Я хочу написать натурально успаміны. Я хочу, мене вельмі цікавіць досвід. Ну, по-перше, я хочу у ДВП отправить скаргу і пропанову, як можна реформувати колонію. Як, ну, особливо мене цікавить этот поправчий процес, як його можна зробити більш ефективним, як все ж таки рецидивність знижалася в білоруських, серед білоруських билих зневолених. І ось скаргу хочеться написати, хочеться нейку таку, ну, не наукову працю, а що таке аналітичне, собрати ліпші практики європейських країн, де добра ситуація з рецидивністю, та ж сама Данія, тільки 9% рецидивності. І хочеться собрати ці ліпші практики, от як виховують, перевиховують злочинців, у, особливо жанчин-злочинців у інших країнах, собрати їх і ніяк так, ну, ніяку, ну, не просто собрати, а це от пропонувати ДВП, наприклад, ніякі дискусії ущать. А що я ще я збираюся робити? Ну і, звісно, мені неймовірно цікаві теми. Я хотіла би займатися. Мені вже не хочеться займатися полевою журналістикою, бо поле моє залишилося в Білорусі. Але вельми цікавить документалістика. І я весь час роздумую над темою, наскільки людям, ось люди такі гвалтом одарвані від свого дому, своєї родини, наскільки їм тут тяжко. Наскільки тяжко бути от емігрантом, таким змушеним емігрантом, коли не по своїй волі.
Це великий кавалок праці, є що робити.
Так, да? Да, відкрита шмат дверей, є підтримка, відкрита шмат дверей, маю шмат можливостей. Дякую за усім, хто спричинився до того, що, ну, і хто допомагає мені, хто підтримує мене. Я вельми оптимістично гляжу у будучині.
Коли Леонід Судоленко, були політзневольний правооборонця, вийшов на свободу, ён, коли його запрошали на різні правооборончі імпрези, мероприємства, ён завсёды ходив з твоїм портретом.
Да, Леонід,
вельми шмат всього робив. Моє питання тичиться, ясно, що визволення всіх політзневольних треба домагатися, але ці є політзневольні, ну, з портретом кого? А з думками про кого ти живеш і чого визволення кого ти, ну, максимально хочеш наблизити?
Ну, у мене сябровочка там була Аня Ганна Аблаб. Яна з гэтага з гэтай десятки робочий рух, коли досудили гэты 10 чоловік, вона серед їх була. Просто у неї дітки малі засталіся на волі. І я бачила, звісно, у якої я без її сиділа і у тюрмі, і ми потім в одному отряді були там у колонії. І я бачила, наскільки це світлий, з високими моральними такими коштовностями чоловік, яка вона просто, ну, вельми чудовна жінка, мати, громадянка. І мені вельми хочеться, щоб вона повернулася, щоб вона зі своїми дітьми жила, тому що, ну, я не сенс її життя, і вона з ними зараз вже з 21-го року, лічите, вона з ними не бачиться. Здається, вона тільки один раз бачила своїх дітей, і то не всіх. Двоїх, а в її троє дітей. І от Анечка була перша, хочу, щоб вона вийшла, тому що вона, ну, покутниця така.
Вийшли на свободу сотні. Тисячі політзняволених. Це не просто люди, які, ну, пройшли про спокути, які моцно травмовані, які шмат чого стратили, многі вимушені були з'їхати. Частка засталася в Білорусі. І як ти глядиш на потенціал былих політзняволених? Які досвід вони можуть передати? Ну, можливо, це документування от якраз всіх злочинств режиму. Можливо, це значно більші речі, це допомога далі у реабілітації наступним політзняволеним. Яке твоє бачення?
Слухай, ну, ми не можемо від них потребувати, звісно, ніякої громадсько-політичної активності, да? Тому що многі ж, ну, це такі, многі люди були такі неофіти, насамперед, так? Які там у 20-му році тільки прочнулися, що називається. Тобто я, наприклад, з розумінням поставлюся до вибору цього чоловіка, ні в чому не удільничати. Ну, тобто, коли от мені каже чоловік, все, я просто живу своїм сімейним життям, я там маю працю, я нічим не удільничаю, я з розумінням до цього ставлюся, не маю справи. Ну, звісно, мені вельми хочеться, щоб цей потенціал не згубився, щоб він залишився, щоб ми всі супольно тут все одно будували нову Білорусь, закладали підмурки нової демократичної Білорусі, де немає місця політичному переслєду, ось, і де панує закон. І мені би вельми хотілося, щоб вони удільничали у дискусіях, як нам змінити пенітенціарну систему, щоб вони ділилися своїми, як вони це бачать, ділилися своїм досвідом, щоб вони... Ну і натурально, я всіх, коли я була у колонії, я всім казала, я вас умоляю, коли я чула ці оповіди, і там було вельми шмат цікавих оповідів, ну і цікавих, і треба от в плані документування, що ми повинні ведати кожне прозвище чоловіка, який... Ну, які там збивав, наприклад, чи зневажав, чи психологічно тиснув. Ну, це прозвище повинно огучуватися. Це повинно. Тому що люди не повинні відчувати, злочинці режиму не повинні відчувати свою безпокараність. Мовляв, у нас був загад, і ми його виконували. Ну, ні. Да, відомо, хто вам загадує, але це вашими руками робиться. І це прозвище повинно гучати. Тобто, Вельми хочется, каб яны заставаліся у актывізме, Ну і самае першае, конечно, што мне хочацца, каб все палітычныя, якія выходзілі, рабілі, гэта, конечно, максімальна, поўна выкладалі все акалічнасці і затрымання, і суду, і адбывання пакарання.
А ты казала, что хочешь дослать свои пропановы в департамент выполнения покарання и маешь свое бачение, как эта система повинна працевать. А что с людьми, которые теперь в этой системе? Коли будут, будет иншая Беларусь, будут иншие законы, эти люди могут застаться за кратами? За кратами, я маю на увазе, не за кратами, працевать в пенитенциарной системе. Ну, вот, гляди, 10-15 годов тому, когда у полезневоленных помирали родные, можно было выехать на похование. Да? Теперь, свядома, десятки полезневоленных не смогли развитаться со своими близкими людьми, потому что приняты такие загад. Это и люди выконывают загад там, или потом приходят до дому, те яны... добрые таты, добрые мати, дети. Вот сярод тих, кого ты бачила, с кем сустракалася, есть люди, какие...
Ну, знову-таки, это мой власний досвід, тому що мені закидують зараз те, що я надто добре виказуюсь про людей, про колонію, про тюрму. Ну, я ж не виновата. Ну, со мною реально обходилися коректно. Ну, що я буду подманувати? Навіщо я зараз буду хлусить, фактично? Да? Ну, со мною обходилися коректно, і я бачила там людей. Яны просто, ну, это люди, якія поставлены ў такія умовы. Конечно же, у іх ёсць выбор звольніцца. Ну, як сказал мне один супрацоўнік, ён кажа, дык добра, ну, калі мене зволяць там, ну, за нейкую сімпатію да вас, дык это яшчэ паўбяды, дык пасадзяць жа. І вось іх тоже можна неяк зразумець і нават пашкадаваць, што яны ў такіх умовах, што калі яны праявяць чалавечнасць, то гэта можа ім каштаваць волі. І яны могуць апынуцца таксама за кратамі. І такі сабе выбар, цяжкі выбар, канешне. Ну, то, что там шмат абсолютно адекватных, нормальных людей, ну, это, я не бачила извергов. Ну, там, может быть, на колонии вот, был такой супрацовник Кузнецов, ну, как его звали, Александр, так? Ну, то есть, вот, человек, який просто, якому подобалось карать. То есть он покарание, оно же потребно, натурально. Але коли покарание, для того, как кайфануть от того, что тебе погано, да, что я тебе покарал, это, конечно, тут уже треба до этого супрацовника вельми моцно приглядеться. Но таких там было мало. Но, звичайно, это просто звичайные виконавцы, они не рефлексуют, они особливо инициативы не проявляют вот такой по переследу, ну, то есть, вот им сказали вот это сделать, они это і робіць, але ніякої своєї власної ініціативи не проявляється, і там таких багато. От просто я от виконав мінімально, щоб до мене ніяких претензій не було, я виконав. Ну, звичайно, того, я не буду активничати.
Дякую вялікі. Я думаю, што гэта не апошняе інтэрв'ю. Мы пацягнем гэтую размову. Дякую вялікі, што прыйшла да нас у студыю. Дякую за тое, што падзялілася сваім аналізам, успамінамі, эмоцыямі. Мы будзем чакаць дакументальнае кіно, будзем чакаць успаміны, будзем чакаць вот всё тое, што ты маеш намер зрабіць, каб і расказаць пра гэтае злачынства, і каб палепшыць гэтую сістэму. Дякую вялікі.
Дякую, Ганна.
Гостя свободы была былая полезняволеная журналістка, правоабаронца Ларыса Шчыракова. Я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся у бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.